Velkommen til Kino.dk's filmpodcast og vores interviewformat Den Varme Biografstol, hvor jeg taler med en brandaktuel person fra film- og serieverdenen. Min gæst i dag har intet mindre end 50 års erfaring fra både film, tv og teater. Han er operasanger, har vundet en Grammy, 2 Bodil-statuetter og udgivet flere musikalbums. Kurt Ravn er med mig i studiet, hvor vi selvfølgelig vender hans ikoniske rolle som Laurits Røde Jensen i Matador og hele seriens arv. Kurt fortæller om sin debut i en Morten Kork-film, som hans unge kollegaer så ned på, hans forskellige optrædener i Olsenbanden-universet, hans tilgang til komik og satire, og sidst, men ikke mindst, hans store kærlighed til skurke. Kurt er netop nu aktuelt i 5. sæson af Sommerdal, hvor han spiller skurken Otto, også kendt som Kongen. En rolle, som han gentager for 3. sæson i træk. Den danske skuespiller ser også fremad og fortæller, hvordan han bibeholder sin passion til faget. Mit navn er Daniel Hartvig, og jeg er nyhedsredaktør på kino.dk. Tak for at lytte med. Så kan jeg byde velkommen til Kurt Ravn. Velkommen til Kino.dk's filmpodcast.
Tak skal du have.
Kurt, altså, vi skal tale i dag, fordi du er med, eller aktuel i 5. sæson af serien Sommerdal som Otto, også kendt som Kongen i serien her. Men inden vi skal snakke om Sommerdal, så kan jeg godt lide at dykke lidt ned i karrieren og spole båndet lidt tilbage. Og du har jo været skuespiller, jeg kiggede lige på det, over 50 år. Din debut er 51 år siden, din spillefilmsdebut.
Er det virkelig?
Ja,
nu bliver jeg helt træt.
Det talte jeg mig lige frem til. Så altså, du har jo været med i utallige filmserier, teaterstykker, musicals, du er også sanger, operasanger. Men i og med, at vi er en film- og serie-podcast, så fokuserer vi på den del af karrieren i dag. Og der er også nok at tage fat på, må man sige. Egentlig, Kurt, så vil jeg starte med at spørge dig. Var der en særlig oplevelse, en film, en teaterstykke eller et eller andet, der gjorde, at du fik lyst til at blive skuespiller?
Min lyst, den udsprang af skolekomedie, hvor jeg spillede Nikolaj i Nødebo Præstegård. Jeg var nok sådan lidt ustyrlig i folkeskolen, tror jeg. Og så tænkte man, det er måske meget godt at give mig sådan en rolle, så jeg kan få afløb for nogle af mine ting.
Og hvor gammel var du der?
Ja, hvad har jeg været? Der har jeg nok været 15 år eller sådan noget, jeg tror.
Og så blev der altså tæt en glød der i hvert fald,
ja,
til at gå videre med, ja, med skuespillet.
Ja.
Og du bliver uddannet på Statens Teaterskole,
ja,
er færdig i 73,
mm-hmm,
og samme år, der filmdebuterer du i en Morten Kork-film.
Ja.
Nærmest en af de sidste, der bliver lavet, tror jeg, nærmest Fætrene på Torndal. Hvordan husker du den oplevelse?
Ja, det var meget specielt, fordi det var jo sådan dengang i starten af 70'erne, at det var ikke comme il faut at spille med i en Morten Kork-film, eller lignende danske film. På den måde var meget, det var kontroversielt at sige ja til sådan noget. Det gjorde man bare ikke. Ligesom man heller ikke lavede reklamer dengang, så var man ikke en seriøs skuespiller. Det er jo helt anderledes i dag. Alle skuespillere laver reklamer, og de får seriøse roller bagefter. Det betyder ikke noget. Sådan var det ikke dengang. Og jeg kan huske, at mine elevkammerater, da de fik at vide, at jeg havde fået tilbudt rollen i Fætrene på Torndal, så synes de, det var under al kritik, hvis jeg sagde ja til det. Det var jeg lidt fortvivlet over, fordi jeg havde fået forhandlet min gage frem til 13.000 for hele filmen. Ja, vi skal tilbage til 1973, jo, så det var mange penge dengang. Så jeg kunne få råd til at få en lille lejlighed i Nordvestkvarteret, og jeg kunne også kunne få en telefon, så tilbudene kunne strømme ind. Så jeg gik ind til min rektor, Berthe Kvistgaard, og fortalte hende, hvilket dilemma jeg stod i over for mine kammerater. Så sagde hun, det skal du slet ikke tage dig af. Du skal ikke høre efter dem. Du skal gøre dine egne erfaringer. Sig nu ja til det, og så find ud af, om det er noget, du synes, der er noget værd. Gør det. Og det gjorde jeg så.
Ja, altså, du spiller over for nogle af dansk films største stjerner dengang. Ja. Altså, Axel Strøby, Arthur Jensen, Karl Stegger, Lili Broberg, og så den instruerede Ib Mossin.
Ja.
Altså, hvordan var det pludselig at stå over for dem i din allerførste film?
Jamen, det var jo fantastisk også lidt skræmmende, ikke? Fordi jeg var jo altså helt ny, kom fra skolen, og så det var utrolig spændende, og med ærefrygt over for de gode skuespillere der. Så det var lidt spændende. Ib Mossin, ja, det kan jeg godt tænke, tillade mig at fortælle lidt om. Axel Strøby, han havde jo sin mening om, hvordan hans rolle skulle spille, og det gjorde han jo også fantastisk godt. Og han ville faktisk ikke have, at instruktøren Ib Mossin blandede sig overhovedet. Slet ikke. Han skulle slet ikke være i nærheden af, hvor Axel var, når der skulle optages. Og når en lille scene så var indspillet, hvor Axel dominerede, så stod Ib Mossin på behørig afstand og råbte, skide godt, Axel! Men han, han faldt aldrig til noget, det gjorde han altså ikke. Så det var sådan en debut på flere måder, kan man sige. Jeg var lidt rystet over, at sådan her det foregår.
Ja, hold da op. Ja. Hvordan var han så spillet over for?
Ja, nu, jeg havde ikke så meget med Axel at gøre dengang, men altså, de var rigtig flinke alle sammen, det synes jeg, de var.
Ja, altså din næste film er Vinterbørn. Mm. Jeg læste op på det. Det er faktisk en af de mest sete danske film nogensinde i biograferne. Jeg tror, den er nummer 16 lige nu, med over 800.000 danskere var inde og se den. Kan du huske, at den blev sådan en sensation?
Har den slået Olsenbanden?
Den lå lige under Olsenbanden. Jeg tror, at på det tidspunkt var det på en fjerde plads over det mest sete danske film. Ja. Altså efter de var begyndt at tælle billetter selvfølgelig.
Ja, ja.
Kan du huske, altså, at den film blev set af mange?
Nej, overhovedet ikke. Nej. Jeg kan ikke engang huske min rolle i den.
Jeg tror, du spiller en af dems mand.
Jeg spiller ikke sammen med Karen Lise.
Jo, det tror jeg. Jo, og hendes mand måske.
Ja, det kan godt være. Ja. Jeg kan ikke huske det.
Nej. Men det er i hvert fald en af de mest sete film her. Men okay. I samme år, der medvirker du så også i Matador. Det er 1978. Mm. Ja. Der får du så rollen som Laurits Jensen, også kendt som Røde. Altså, hvad betyder den rolle for dig?
Alt. Fordi når man får sådan en rolle, er med i et tv-stykke, som kører over 24 afsnit, som Matador jo gjorde, og blev en kæmpe folkelig succes, jamen så er der jo åbnet et vindue ind til dig, at du kommer ind i folks stue, og producenterne får øje på dig, og hvis det så lykkes, og du gør det godt, jamen så er din vej jo banet inden for skuespillet.
Ja, og det var altså dit store sådan, folkelige gennembrud, må man sige.
Ja, det må man sige.
Altså, kan du huske, hvordan du i sin tid får rollen?
Ja, det kan jeg godt. Erik Balling, han var jo meget flittig teatergæst. Han tog rundt og så meget teater, hvad mange af de nye instruktører ikke gør. Så han vidste godt, hvad der rørte sig, og hvem der var unge skuespillere på det tidspunkt. Og så var det jo sådan, at det egentlig var Ole Ernst, der skulle have spillet rollen. Men man tog ikke rigtig benanden med det og binde ham over så lang en periode, fordi han havde lidt problemer, og det ved alle jo, med indtagelse af alkohol. Så man kan jo ikke rigtig stole på, at han dukkede op altid. Og der må man så sige, at den ene stød er den andens brød. Sådan er det. Ja. Så Erik tilbød mig rollen, og det var jeg utroligt taknemmelig for.
Og hvordan har det så været at opleve det her? Hvordan Matador er blevet den mest populære danske serie nogensinde?
Ja.
Hvordan har det været?
Det er helt fantastisk, fordi stadigvæk, når jeg er ude og laver koncerter, så forventer folk, at jeg synger visen om de tre små musikanter fra Agnes og Rødes bryllup. Og det gør jeg gerne. Den har jeg sunget utrolig mange gange efterhånden. Og folk spørger om Matador, og selv unge mennesker kommer og siger, ej, vi har lige set alle 24 afsnit, eller vi ser dem som julekalender, og ej, hvor er det spændende. Og det er jo fantastisk, at unge mennesker gider at se det. Men det er jo både fordi, det er et stykke historie, og også fordi, det er vel lavet, instrueret.
Ja, man må sige, at den har altså levet fra generation til generation,
ja,
og den lever videre.
Det gør den.
Nu er den jo ude som musical,
ja.
Hvor Røde så åbenbart er blevet skrevet ud.
Ja, men ved du hvad? Altså, allerede et par år efter vi var færdige med optagelser, der var der en teaterdirektør, som sagde, jeg har lyst til at lave den som musical. Kunne du tænke dig at være med? Nej, sagde jeg, under ingen omstændigheder. Jeg synes, det var helt forkert at pludselig skulle malke den ko og lave den til en musical. Og så har den jo været lavet tidligere også, Peter Langdals version, hvor jeg har lyst til at gå i pausen. Og så er der nu kommet den nye version, som jeg ikke har set, derfor kan jeg ikke udtale mig om den. Men altså, hvorfor skal alt laves til musical? Jeg fatter det ikke. Det er utroligt. Men der er penge i det.
Det må være det, der i hvert fald er en af forklaringerne, må man sige. Jamen altså, Matador, du spiller den jo over 24 afsnit over mange år. Mm. Er der noget særligt, du husker fra den tid med indspilningerne? Er der en særlig minde eller noget, der stikker frem, når vi taler om Matador? Eller er det her efterliv, den også har givet?
Nej, jeg synes ikke, der er noget specielt, jeg hæfter mig ved. Ikke andet end, at der var travlt. Altså, vi havde jo kun 3,5 timer faktisk hver dag til at optage. Og det er meget lidt. Det vil slet ikke forekomme i dag. Men det var jo sådan, at de fleste skuespillere, de skulle møde på teatret kl. 12. Så man mødte meget tidligt om morgenen og blev sminket, især pigerne, som skulle sminkes meget, de mødte først. Og så var der klar til optagelse kl. 8, og som vi jo ved med Erik Balling, så var alt timet og tilrettelagt. For ellers havde det ikke kunne lade sig gøre. Så kan jeg bare huske, at jeg havde også var på turné på teatret, og nogle gange var jeg i Jylland og tog en postflyver hjem om natten og blev hentet ude i lufthavnen 2:30, og så direkte til Nordisk Film og sove lidt, og så i gang, og så tilbage til Jylland igen. Ja. Så det var en travl tid, men det gør jo ikke noget, når man er ung.
Nej, jeg talte også med Ulf Pilgaard sidste år, hvor han også fortalte det her med, at man flyver rundt og tilbage, så er der videooptagelser om morgenen og aften, og så er der noget teater og alt muligt. Det har været en travl kalender, der har været på et tidspunkt.
Men det var jo vidunderligt. Ja. Der har været i gang hele tiden.
Og du spiller jo selvfølgelig over for Kirsten Olesen, som er, er Agnes, og I har faktisk spillet sammen sidenhen. Jeg bemærkede, at I blandt andet har spillet med i opsætningen af Stephen Kings Misery i 2000. Det er jo en helt anden setting at være sammen med hende i. Prøv lige at fortælle om den.
Jamen, det er jo en gyser. Jeg tror, de fleste folk kender den, ikke? Ja. Det var jo noget helt andet, men det var dejligt at spille sammen på teatret på den måde. Det var skønt.
Og så mange år senere, kan man sige.
Ja.
Nu nævnte du lige Erik Balling, og du optræder faktisk i samme periode kort i en Olsenbande-film.
Yeah.
Olsenbandens flugt over plankeværket, hvor du altså er en chauffør ude ved det her giftige fabrik, hvor Egon er. Altså, hvordan husker du den oplevelse?
Jamen, jeg kan bare huske, at det jeg skulle gøre, jeg skulle bare kigge ud og så lave alle tiders gode double take, som det hedder. Men man kigger, og så vender man hovedet væk. Åh, hvad var det, jeg så? Og det var Egon på vej ned i syrebadet. Det var simpelthen det hele.
Men var det, fordi du faktisk lavede Matador samtidig med Erik Balling, så sagde han, vil du lige komme ind og lave den her rolle? Fordi det er jo en relativt lille rolle.
Ja, det er en meget lille rolle, ja. Ja. Det ved jeg sgu ikke, hvorfor jeg fik den.
Nej, men det er sjovt. Altså, nu kan du sige, at du har været med i en af de Olsenbande-film.
Jamen, jeg har faktisk været med i to, fordi den allersidste, der speakede jeg jo Bundgaards replikker. Fordi han døde jo midt under optagelserne.
Ja, det var faktisk mit næste spørgsmål, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre helt den der, hvordan oplever du det? Altså han, altså Poul Bundgaard går væk under optagelserne på sidste stik der. Så får du et opkald. Er du specialist i at lave hans stemme, eller hvordan ender det med at blive dig?
Ej, jeg vil ikke kalde mig specialist, men jeg havde jo en lys stemme dengang, og så det faldt mig egentlig ikke svært at kopiere den, og jeg er også vant til at lave satire og lytte og efterligne folks stemmer, så det faldt mig egentlig ikke så svært.
Men kan du huske det der opkald, du får, hvor at vide, Poul Bundgaard er væk? Kunne du tænke dig at være Kjelds stemme?
Nej, det husker jeg ikke rigtig tydeligt, det kan være jeg ikke. Fordi... Men jeg synes bare, det vil jeg meget gerne sørge for, at det blev færdigt, den film.
Ja, og så er det Tommy Kenter, der sådan
spiller. Han lægger krop til.
Han lægger krop til, og så er du simpelthen stemme, som han stykker ham ligesom sammen, for lige at kunne skabe det sidste del af filmen.
Ja, måske skulle man aldrig have begyndt på den film, men sådan er det jo.
Ja, det er i hvert fald ikke en af de bedste Olsenbanden, lad os sige det på en pæn måde. Og faktisk har du også lagt stemme til Kjeld i en animationsfilmene, Olsenbanden på dybt vand, så der gentog du rollen nogle år senere. Så der dukker du lige op igen som Kjeld. Så du har sådan været inde ud af Olsenbanden-universet over årene.
Jeg skal nok, ja. Ja, men det er ikke farligt. Jo, nej, men vi er vundet. Ja, jamen jeg skal nok, nej.
Lyttede du det til Olsenbanden-filmene, eller er det bare noget, du ligesom siger?
Nej, selvfølgelig, jeg kendte dem jo godt og lyttede til dem.
Ja, og så du, jeg kan allerede...
Han er rimelig let at efterligne, Poul Bundgaard.
Det lyder herligt, når du også siger det her. Hvis vi rejser lidt tilbage i tiden, nu kommer vi lidt fremad med Olsenbanden her, men i 1981, der får du karrierens første Bodilpris for Jeppe på Bjerget.
Mm.
Hvad betyder det for dig at få den pris?
Ah, det var fantastisk, fordi der er jo mange, ombudet kan man sige, mange der bliver, bliver nomineret. Så det var da ret fantastisk at få den. Som, det var Erik Lakaj.
Ja, lige præcis.
Jeppe på Bjerget. Ja, Kasper Rostrups film.
Ja, hvor er det Buster Larsen, der
han er Jeppe,
ja. Han er Jeppe og bliver lukket. Hvordan var det at spille over for Buster Larsen?
Jamen, det var fint. Altså, det var det. Jeg synes, jeg var rigtig god.
Ja, men det var han.
Ja, og nu kendte jeg ham jo også fra stambordet i Matador.
Det er rigtigt, ja.
Ja.
Der havde jo I allerede et kendskab, kan man sige, til hinanden. Hvordan husker du ellers din karriere her? Du debuterer med Fætterne på Torendal, og så kommer du med i Matador. Så hvordan husker du så karrieren her i 80'erne og 90'erne? Er der noget særligt, du satser på det? Eller, fordi du kommer også meget ind på, ja, vi har allerede talt om, du er jo på alle mulige forskellige facetter, både teater, film og serie osv. Kan du huske, er der noget særligt i den periode, du rigtig gerne vil lave?
Nej, det synes jeg ikke, der er, fordi jeg får rigtig mange gode tilbud, både på teater og seriøse roller, og laver satire, og spiller komedie, og laver musicals, og laver tv, og film. Altså, hvad kan man bede om mere?
Ja, og i samme periode altså, der springer du altså også ud som operasanger. Altså, er det noget, du, der altid har ligget i dig? Hvordan finder du ud af, at den evne har du også?
Ja, det lyder også fantastisk flot at springe ud som operasanger. Vi er jo ikke uddannet på Operaakademiet eller noget i den retning. Men jeg har jo altid sunget, lige fra jeg var trommeslager i et band, før jeg blev skuespiller. Og så har jeg gået meget til undervisning, især hos klassiske lærere. Så synes de... det var Lars Våge. Nej, det var senere, jeg kom på Fyns Opera hos Lars Våge. Ja. Det rent nok, jeg var med i Danmarks Radios opsætning af Maskerade. Og det var jo spændende, men det var også med alle de rigtig gode, store operasangere. Den største, det var Haugland, i hvert fald Korpus. Men det var jo spændende, vi kom til Wien, i Koncerthaus i Wien, og vi var i Bruxelles og inde i Tivoli. Og det blev en stor succes, og vi fik en Grammy-pris for det. Så det var ikke nogen stor rolle, jeg fik. Det var en buffo-rolle, herr Leonard. Men det var skide sjovt at lave, og det var fantastisk at være sammen med dem. Og det var også fantastisk at kunne synge uden mikrofon over et symfoniorkester, så det kom ud.
Ja, ja, det lyder helt vildt. Også det der med, altså, I får også en Grammy simpelthen for det her. Det var også ret bemærkelsesværdigt, må man sige.
Ja, det er det. Ja,
det er jo utroligt. Hvis vi kigger lidt på nogle af de roller, du sådan har i 90'erne fremad, så er der en, jeg voksede op med. Det er nemlig Lektor Blomme i Snøvsen.
Nå, okay.
I Snøvsen. Det er jeg vokset op med her i 90'erne. Ja, ja. Kan du huske de scener med den her lille dukke, du skulle spille over for?
Nej. Det kan jeg ikke. Jeg kan huske et af dem, der havde sådan et stort, vildt professorhår og sådan noget. Men nej, jeg husker ikke så meget fra dem. Det gør jeg ikke.
Hvis vi bliver ved familiefilmene, så har du også spillet Onkel Anders et par gange, og det er jo sådan en ret ikonisk rolle, må man sige. Ja. Hvordan var det at kaste ud i den?
Jamen jeg synes, det var sjovt, fordi instruktøren og producenten valgte, at man skulle lave det, som man altid havde gjort med Onkel Anders. Den måde, han taler på, og den måde, han er sådan, ja, hele hans væsen er på. Det var ikke tale om, at man skulle finde en fornyelse. Fornyelsen, det var, at det var en anden skuespiller, der spillede det, men man skulle bruge den samme måde at tale på, og det var, ja, det var meget sjovt.
Ja, der får du i hvert fald også lov til at give den gas som Onkel Anders.
Ja.
Du nævnte lige før også det med, at du har lavet en del tv-satire, eller meget satire i Det Gik, og Den Gode, Den Onde, og Den Virkelig Sjove. Og så har du også lavet masser af komik sidenhen på film og seriefronten osv. Hovedrollen i Hjælp min datter vil giftes, og i nyere tid vil nogen måske huske dig som Arno, i alle for en i filmene og efterfølgerne. Altså, hvordan går du til komikken? Har du en særlig tilgang, når du skal lave komedier?
Ja, det jeg synes med komedier, når man skal lave, så skal der være en vis alvor, seriøsitet i det. Det må aldrig blive pjattet på den måde. Det bedste, det er, det er simpelthen at spille rollen. Selvom det er en komedie, så spil det alvorligt. Gå ind for det 100%, og så lad omstændighederne være det sjove. Men ikke, at man skaber sig på nogen måde.
Nej, man gakker helt ud på en eller anden person. Nu sagde du det med satiren. Altså, hvordan går man til det? Altså, der kigger du meget på, for eksempel, du har lavet Poul Schlüter nogle gange, og så videre. Altså, er det noget med at sådan ramme en mimik derfra, eller hvordan går du til den proces?
Ja, det er klart. Ja. Så studerer man ham nærmere, og der er jo nogen, der er mere taknemmelige og efterlignende end andre, ikke? Og han havde en speciel måde at sige A på kaffe, og han havde også noget med munden, så hans kone har senere fortalt, at hun sagde til ham, Poul, der kan du selv se. Du kan se på Goddrag, så kan du se, hvad det er, du gør. Lad du være med det.
Det er sjovt.
Ja. Ja, altså, men jeg ved ikke, om jeg lige skulle skrue tilbage der til omkring, jeg synes, du sagde noget med den, om der var noget særligt der i 90'erne, slutningen af 80'erne.
Ja.
Der kommer jeg til at tænke på Ved Vejen.
Ja.
Filmen Ved Vejen, som Max von Sydow instruerede.
Ja, Herman Bang, baseret på
Herman Bangs novelle. Ja. Og Svend Nyquist var fotograf, Bergmans foretrukne fotograf. Så det var jo også fantastisk for mig at være med i den film. Og der kan jeg huske den allerførste optagelse. Der skulle jeg se kærligt på en hvid prik i kompendiet, og kompendiet er det, der omgiver objektivet i kameraet. Der har de sat en lille hvid prik. Du må aldrig kigge direkte ind i kameraet, medmindre det er noget specielt, du skal. Så den hvide prik, den skulle jeg kigge meget kærligt på, og være forelsket i den. Og det var, fordi det skulle være Tammy Øst, hende, som jeg spillede imod, eller med i Ved Vejen, ikke? Og det var min første opgave med den store instruktør, Max von Sydow, og fotografen der. Og der er jo en teaterpædagog, Rudolf Penka, som engang har sagt, du er så god en skuespiller, som du gør din medspiller. Så det skal, du skal give som spiller, ikke? Og der vil jeg nok sige, den der hvide prik, den gav mig ikke ret meget, men jeg tror, det blev udmærket alligevel.
Ja, og så synes jeg, Max von Sydow, altså, hvordan var han som instruktør?
Jamen, Max von Sydow er et fantastisk sødt menneske. Eller var, jeg kan ikke engang huske, om
han... Han gik bort for et par år siden.
Ja, det er rigtigt, det er. Fantastisk sødt menneske. God, han er jo selv en meget stor skuespiller og ved, hvordan det er at skulle stå der, og man kan være nervøs og alt muligt. Han var meget kærlig, meget omsorgsfuld, det må jeg sige. Og mange år efter sendte han postkort, julekort til os og ønskede os en glædelig jul og sådan noget. Meget, meget sødt menneske.
Ja, det lyder sådan, og han boede på en lille ø i Sverige, så vidt jeg husker. Mm-hmm. I hvert fald i en god del af sit liv, så han havde også trukket lidt tilbage, selvom han også var Hollywood-stjerne jo faktisk.
Ja,
og, ja. Så ja. Hvis vi bliver lidt ved komikken, fordi du har arbejdet med humor faktisk på tværs af generationer, som jeg sagde før, du har lavet satire i 80'erne og 90'erne, og så har du jo så været med i Mikk Øgendahl-filmene her osv. Kan du mærke, at, ligesom, at humoren har udviklet sig? Gør du noget anderledes?
Nej, det ved jeg ikke. Altså, der er forskellige måder at gå til det på med humoren, og jeg føler ikke så meget med. Altså, jeg går ikke til stand-ups og sådan noget. Det interesserer mig ikke så meget. Men nej, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Altså, jeg synes altid, man skal behandle... Altså, humor er bedst, når der er en vis alvor i det.
Ja. En af de film sådan, i nyere tid, som jeg var ganske begejstret for, blandt andet, det var Happy Ending, som du lavede for i 2018.
Okay.
Ja. Med Hella Joof, hvor at, du altså også giver lidt mere komisk billede på, hvordan det er at blive ældre måske.
Ja.
Som man måske ikke har set så meget af i dansk film, hvor de ældre måske bliver gemt væk til nogle bedsteforældreroller eller andet. Så det var meget fedt. Jeg talte med Ulf Pilgaard, som jeg sagde tidligere sidste år, hvor han faktisk sagde, at han mente, at der var for lidt roller til ældre skuespillere.
Jamen det er klart, det synes man jo, når man bliver ældre, fordi man gerne bliver ved med at arbejde.
Ja.
Men det kan jo være rigtigt nok. Selvfølgelig. Sådan er det bare.
Ja. Altså, men det er, ikke noget, det er ikke noget, du sådan tænker nødvendigvis over?
Nej, jeg ved da godt, at sådan er det. Der bliver færre og færre roller. Det gør der til bedstefar, ikke? Sådan er det. Eller skurke i Sommerdal. Men altså, jeg kan være godt tilfreds. Jeg har fået rigeligt at lave gennem årene. Men sådan er det. Og vi kan jo ikke alle sammen spille med i Mon Amour, den der fantastiske film. Der var i hvert fald, det var ældre mennesker, der spillede den.
Det er rigtigt.
Ja.
I Sommerdal spiller du så skurk, kan vi godt sige, Otto. Og det har du gjort nogle gange før i karrieren. Jeg tror, en af de første gange, hvor du sådan er rigtig skurkagtig, det er måske i Landsbyen overfor Kirsten Rolfes. Det er din første, sådan, hvor du er sådan decideret rigtig skurkagtig, ikke? Kan du huske den der, din første skurk? Var det noget, du glædede dig til at spille?
Ja, man glæder sig altid til at spille skurk, fordi der er flere facetter i det, end at spille ung helt. Så det er altid... Det er sjovere, det synes jeg. Og det tror jeg, de fleste skuespillere vil give mig ret i. Jeg har utrolig mange skurkeroller, jeg har fået gennem årene, synes jeg. Det er helt vildt. Jeg har også spillet helteroller. Den største helterolle, jeg har spillet, det var på teatret. Det var Jean Valjean i Les Misérables. Fantastisk. Men ellers så er det rigtig nok, der er mange skurkeroller.
Ja. Ja, de er kommet lidt over årene, som du siger, ikke? Altså Tempelriddernes Skat.
Nå ja,
ja, og Julekalendere, Tidsrejsen, Kometernes Jul, hvor du altså også får lov til at give den gas som skurk. Altså, du sagde lidt om det her med, at der er flere facetter. Vil du sætte lidt flere ord på, hvorfor du godt kan lide at spille skurk?
Ja, hvordan skal jeg næsten sige det? Det er jo lidt sjovere. Jeg kan godt lide den charmerende skurk, lidt psykopatiske. Hvor han tilsyneladende er en venlig, rar mand, men så, hvis man kommer for tæt på, eller der sker noget, så træder han i karakter. Jeg kan huske filmen Smukke Mennesker. Hvad er det nu, han hedder, som lavede den?
Mikkel Munch Fals.
Ja, Mikkel Munch Fals. Og der blev jeg ret chokeret, da jeg kom ud og så det i klipperummet, en scene, hvor jeg er ret modbydelig over for en ung mand. Og da jeg så klippet, så tænkte jeg, ej, for fanden, hvor er jeg dog led. Se, det er da spændende det her, at man kan være så et dumt svin.
Ja.
Så men det er altså spændende at spille skurkerolle. Det tror jeg også, Ulf Pilgaard vil give mig ret i.
Ja, der har han jo i hvert fald også prøvet i natvagten der.
Ja.
Og nu nævner du jo smukke mennesker. Der vinder du faktisk en Bodil og en Robert for din præstation der.
Så... Nej, ikke en Robert.
Nå, var du kun nomineret?
Kun
nomineret.
Ja,
det
var kun nomineret. Ja, ja, fik en Bodil.
Fik en Bodil igen, altså. Altså så du både fået, ja, så fik du lige for skurken der, ikke?
Ja.
Så fik du lige en plus i bogen der også. Men du har ret i, tit så kan skurken også få lov til at være meget charmerende.
Ja,
og så
ja.
Lige pludselig have de der...
Det ser man jo også i det virkelige liv, ikke?
Jo, præcis. Og ja. Så bliver man fedt ind i deres spind, og så har man måske...
Faktisk fik jeg tilbudt en mindre rolle i bare en enkelt episode i Sommerdal. Af hovedforfatteren Lolita Bellstar. Fantastisk navn, ikke?
Jo.
Ja. Men jeg tillod mig at sige nej tak. Jeg synes ikke, det var særlig interessant. Det var ikke en skurk. Og det var ikke noget, jeg synes, jeg havde lyst til. Så skrev jeg til hende, hvis du kan lave en skurkerolle, jeg må meget gerne være psykopatisk og charmerende og alt muligt, så kunne vi da måske snakke om det. Så gjorde hun det. Så skrev hun kongen.
Så skrev hun kongen, Otto, ja. Og du... kommer altså en del af, du kommer ind i sæson 3 af serien, vi er så i sæson 5 nu. Altså på det tidspunkt, hvor du bliver præsenteret for Otto, får du så også at vide, at der er så en større plan med hans karakter, eller er du egentlig, får du bare at vide, han er med i sæson 3 her, og det er det? Eller ved du allerede fra start af, at han nok har en længere karakterbue?
Nej, det vidste jeg ikke noget om. Nej.
Nå, okay, så du går bare frisk til fad, om ja, så sige, med fiskehandleren.
Ja, men det er fordi, jeg synes, det var rigtig godt, det hun havde skrevet. Det var en spændende rolle.
Ja.
Og netop også det der med, som vi var inde på før, at han er meget afholdt i byen, ikke? Alle kender ham, fiskehandleren, en venlig mand, sød og rar og fin, og så har han en mørk side, det er skønt.
Ja, ja. Jamen, du har været med i mange forskellige serier over årene, altså, hvordan er det at træde ind i en serie, hvor der allerede er lavet to sæsoner før, altså, der er jo så lidt hold på plads og sådan noget, er det noget, man tænker over, ser man nogle af de tidligere afsnit, eller hvordan går du til sådan en ting?
Jo, jeg havde da set noget af Sommerdal, det havde jeg bestemt, men ellers så er det ikke noget specielt, at fordi nogen har været det før, man bliver budt velkommen og møder nogle dejlige kolleger og sådan noget, og så er det bare at gå i gang.
Ja, og du spiller jo blandt andet over for Peter Myggen.
Mm.
Hvordan har det været?
Jamen, det var da fint. Altså, Peter han er jo også et rigtig hyggelig menneske og sørger for, han vil gerne have, at alle skal have det rigtig godt og hyggeligt. Og det har man på Sommerdal også, og solen skinner altid i Helsingør.
Ja.
Så det er rigtig dejligt at gå på arbejde på Sommerdal.
Jeg talte med Peter Myggen sidste år faktisk, også om Sommerdal, hvor han fortalte mig dermed, at serien har fået stor opmærksomhed faktisk i udlandet. Han har blevet kontaktet af fans fra Europa, USA og alt muligt. Har du oplevet noget af den her interesse fra udlandet?
Nej, det har jeg dog ikke.
Nej
ikke det. Men jeg ved, at det er rigtigt, den er solgt til mange lande. Og utroligt populær i Tyskland. For øjeblikket er den vist mere populær end Barnaby.
Ja, det er altså noget af...
Ja, fantastisk.
Det er altså en stor kanon at slå af pinden, må man sige. Jamen, Peter fortalte mig også, at der har været amerikanere, der var fans, der var over og skulle se Helsingør og sådan noget, så det er jo nærmest blevet en lille turistattraktion.
Det må være godt for byen,
ja, det tænker jeg også. Ja. Jo, at der kommer internationale interesse.
Ja, men det er utroligt så mange mord, der sker i den lille by.
Ja, det er lidt ligesom med Barnaby, faktisk.
Ja, det er jo det samme.
Ja, men hvordan har det så været her at finde ud af, at Otto faktisk måske er en del af et helt større forbrydernetværk og så videre? Altså, vil du bare glædeligt overrasket over at se, at han var altså med i den næste sæson og den næste sæson?
Ja, det var da fantastisk, og det kunne blive ved at udvikle sig, og det er også fantastisk at smide ham i fængsel, og han bliver taget, og hvordan han så kommer ud igen og sådan noget. Så på den måde er rollen hele tiden interessant.
Ja.
Der sker nogle virkelig spændende ting med ham, synes jeg.
Ja.
Hvor længe kan han blive ved at klare sig?
Det er jo lige det, fordi nu skal vi jo ikke afsløre for meget med sæson 5.
Nej, men
vi
den er sige, dramatisk.
Ja, du sidder i hvert fald i spjældet i starten af sæson 5 her, og så skal vi jo se, hvordan Otto måske kan få...
Og man kan sno sig som en ål igen.
Ja, sno sig ud igen.
Ja.
Nu nævnte jeg lige det der med udlandet. Mm. Har du nogensinde haft lyst... Jeg ved godt, du har lavet lidt i Tyskland og lidt i Norge.
Ja, Norge og Sverige.
Ja. Har du nogensinde haft sådan stor interesse for at prøve at søge udenlands også?
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg faktisk ikke, fordi jeg har haft så meget at gøre herhjemme. Jeg synes, det har været interessant, de ting, jeg har fået tilbudt i Skandinavien og i Tyskland og sådan noget. Ikke de store ting, men... og nu har jeg slet ikke lyst til det. Nej, nej. Og det er heller ikke... Det er sgu ikke altid så sjovt, at man skal sidde på et hotelværelse i lang tid og vente på og komme til at optage. Altså, så spændende er det heller ikke. Jeg tror, det er spændende, når man er ung, ikke? Så er det også sjovt at være på turné, og man er... der sker noget. Der er fuld fart på. Men den tid er jeg kommet over.
Ja. Jamen, jeg har også talt med nogen, som ligesom havde været malet amerikansk, og du ved heller aldrig, om du er klippet ind, eller du er klippet ud, eller hvad der sker med dig.
Jeg kunne Nicolas Bro fortalte, at han fik en skøn mail fra instruktøren af de store. Jeg kan ikke huske,
Spielberg, faktisk.
Ja, Spielberg. Ja. Og han sagde, ej, hvor var du god, Nicolas. Ej, hvor var det fantastisk. Alle tider. Så han glædede sig til at komme i biografen og se den, og så var en tredjedel af det klippet ud. Ikke?
Jo, og det er jo, en forfærdelig risiko at have. Nu nævnte jeg det her med, at du faktisk sidste år kunne fejre 50 års jubilæum, som i hvert fald var din spillefilms debut. Og nu nævnte du ved vej, men har du en særlig rolle, eller som er din personlige favorit, du har spillet over årene?
Jeg er lidt spændt på en film, som gerne skulle komme ud inden så længe. En færøsk film, hvor jeg var oppe og optage for 2 år siden her til sommer. Og der er økonomiske årsager til, at den ikke er kommet blevet lavet endnu. Det er jo sådan, at færøerne, de kan ikke få støtte fra Danske Filminstitutter. Det kan man jo undre sig over, da det er et rigsfællesskab. Men det kan de altså ikke, så jeg tror, de har haft nogle økonomiske problemer med at færdiggøre filmen. Men den er meget spændt på, fordi det er en arthouse-film. Instruktøren hedder Anton Petersen, og fotografen er en af de store, Fred Kehlemann, jeg ved ikke, om du kender ham, tysk-ungarsk. Og Anton Petersen har studeret i Sarajevo og alle steder hos Belatar, så en meget stor instruktør. Og det her, det er så altså en arthouse-film. Det er en kærlighedshistorie med krimi-noir-effekter, for det, der foregår mord i den, og jeg spiller så den sidste halvdel af den, hvor jeg er anklager i retssalen over for den anklagede. Og det er en meget spændende, fordi kender man fotografen der, han har en helt speciel måde at filme på. Det er lange køreture. Nogle scener, de varede 10-12 A4-ark, hvor der ikke er nogen klip, hvor der ikke er nogen afbrydelser. Han kører en bestemt rute rundt, og så skal vi bare spille de der 10-12 sider. Og det er jo klart, hvis der sker en fejl fra skuespillernes side, eller fra griben, altså den vogn, som kameraet kører på, det ved du, en lille rystelse eller noget, så er det helt forfra igen. Og det er jo altså lidt spændende. Og den er meget spændende på, men hvordan den bliver, og det er meget vigtigt også, at lydsiden er fuldstændig perfekt. Det er arthouse, og det har jeg aldrig prøvet før, så det var en stor oplevelse, og den glæder mig meget til at se.
Ja, har den en titel, du kan afsløre?
Den her Love Acts.
Love Acts, okay.
Ja, i forløb i hvert fald arbejdstitlen.
Og det lyder spændende.
Ja.
Og hvis du kigger lidt tilbage sådan i karrieren, er der så en særlig rolle, som du har været specielt glad for? Er det røde, som havde den store betydning for dig, som du sådan...
Ja, det må det næsten være. Ja, ja, det er det. Absolut.
Ja, som du sagde, altså det var også gennembruddet på en eller anden måde.
Ja, det var det.
Nu har du så været i gang i over 50 år. Altså, hvordan holder du sådan passionen ved lige?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, lige for øjeblikket, der spiller jeg inde på Østre Gasværk Musical. Og en af de ting, som jeg sætter stor pris på, det er jo at være sammen med kolleger, gode kolleger, og vi har det godt, og vi arbejder godt, og har det sjovt også. Det er meget vigtigt for mig. Jeg kunne ikke forestille mig at holde op sådan lige pludselig, og ikke skulle være sammen med kolleger længere og lave mit arbejde. Men jeg er blevet lidt mere selektiv, det vil jeg godt indrømme. Jeg tror, det er den sidste musical, jeg har lavet den her, fordi det er hårdt at lave musical. Så ved jeg ikke, om der bliver mere teater. Det kommer helt an på, hvad det skulle være. Turnéer og sådan noget, det gider jeg heller ikke rigtig mere så meget. Men film og tv, det interesserer mig meget. Så. Også fordi det er et andet udtryk. Film, jeg synes, det er fantastisk, fordi det handler bare om at være til stede. Kameraet kan aflæse dine tanker, hvis du gør det rigtigt, ikke? Så det er en spændende proces at starte på et nulpunkt hver gang, og så finde ud af, hvor få virkemidler skal jeg bruge, for at det her bliver godt.
Det lyder som, i hvert fald som om, du er stadig en, der har lidt... du er stadig meget inspireret, lyder det til, ja. når du fortæller her. Har du selv nogensinde haft lyst til at gå om bag kameraet, altså instruere eller skrive manuskripter eller et eller andet selv?
Nej, det har jeg ikke.
Nej, der har du set, hvordan instruktørerne bliver behandlet af Axel Strøby måske.
Nej, det har jeg ikke nogen ambition om eller lyst til.
Nej, det har du ikke.
Så jeg har stor respekt for det, så det tror jeg ikke, man skal gøre, medmindre man virkelig føler, det må jeg prøve det her.
Ja.
Sådan har jeg det ikke.
Jamen, altså nu nævnte du så, at, altså film og tv, det fortsætter du med, så længe der kommer nogle roller. Hvad med, jeg ved ikke, hvor meget man kan afsløre, men Sommerdal, jeg har hørt en lille fuld pip om, de nok laver en sæson 6. Tror du, der er mere Otto i fremtiden?
Det kan jeg ikke sige noget om. Jeg ved noget, men det er ikke noget, jeg må sige.
Nej. Så lader vi det være op i luften. Ja. Ikke? Så kan folk i hvert fald i første omgang tune ind på TV2 eller TV2 Play og se femte sæson af Sommerdal med dig, Kurt Ravn, i rollen som Otto.
Ja.
Og der er masser at holde øje med der i hvert fald.
Ja, det er der. Helt sikkert.
Jeg vil sige mange tak for besøget her. Det var virkelig hyggeligt at lige dykke lidt ned i de forskellige roller og snakke om og få nogle sjove historier og anekdoter der.
Ja, men det synes jeg også. Det var hyggeligt, og så fik jeg genopfrisket min hukommelse. Det var dejligt. Tak skal du have.
Selv tak. Tak for at lytte til Kino.dk's filmpodcast. Hvis du kan lide, hvad du har hørt, så tøv ikke med at anbefale os til alle dine film- og serieglade venner. Husk at abonnere på podcasten, hvor end du lytter til os, så får du nemlig en påmindelse, hver gang der er en ny episode klar. Og hvis du ikke allerede har anmeldt os, så send meget gerne 5 stjerner vores vej. Samler du mere film- og serierelevant stof, så kan du altid besøge kino.dk eller streamingguide.kino.dk, hvor vi dagligt deler det nyeste fra underholdningsverdenen.